Tikai latviešu mūzika iekļauta rūpīgi atlasītajā programmā, ko Latvijas radio Big Bands ved uz Ameriku. To atklāja Emīla Dārziņa melanholiskais valsis, kam seko Gunāra Rozenberga, Ulda Stabulnieka, Raimonda Paula un Kārļa Vanaga kompozīcijas, kā arī latviešu tautas dziesmas Džeimsa Morisona apdarē. Bigbenda direktors Māris Brieškalns tūri uz Ameriku uzskata par ļoti nozīmīgu Latvijas džeza mūzikas sasniegumu, kas pirms tam kaldināta neatlaidīgā darbā dažādos virzienos. Savu artavu Latvijas džeza popularizēšanā devis gan ilgadējais starptautiskais festivāls Rīgas ritmi, gan Bigbenda sadarbība ar tādām džeza pasaules slavenībām kā Kurtu Elingu, Rendiju Brekeru, Šeinu Stīlu un citām, kas likumsakrīgi liecina par mūsu mūziķu augsto meistarību un veicina ievērību.
Mēs jau iekļaujamies jau stabili pasaules, nu, teiksim tā, mūzikas A-klases šajā divīzijā, uzstājamies kopā pilnīgi vienlīdzīgi ar pasaules klases dziedātājiem un solistiem. Tā kā tā slava iet, un jā, nu, latviešu mūzika skanēs Amerikā un pašās prestižākās pilsētās un zālēs, Ņujorkā, kur mēs uzstāsimies Lincoln centrs, DZ Jazz klubā, un Vašingtonā uzstāsimies Kennedy centrā Millennium zālē. Tas ir īstenībā vēsturisks brauciens. Skatīsimies, kur tad vēl pēc tam mēs brauksim.
Pats pirmais taciņu uz Ameriku džeza mūzikas laukā pirms vairākiem gadiem iemina Māra Brieškalna vadītais kvintets, kas arī atskaņoja tikai latviešu mūziku, kas tieši ar savu atšķirīgo skanējumu amerikāņiem šķita ļoti interesanta un svaiga. Tagad šo taciņu turpinās jau Big Bands un būs pirmais orķestrs no Latvijas, kas viesojas džeza dzimtenē.
Tas savā ziņā ir tāds sapņu piepildījums, ja teiksim, pirms kādiem gadiem 5-7, kāds būtu uzdrošinājies teikt, ka Big Band mēs viesosimies šādās zālēs un citā kontinentā, tas liktos absolūti neiespējami.
Tā teica Big Banda mākslinieciskais vadītājs Kārlis Vanaks. Lai arī Big Bandam ir senas tradīcijas, atkal jaunā veidolā tas darbība uzsāka pirms 4 gadiem, un Kārlis Vanaks pieļauj, ka tieši šis jaunības azarts ir viens no kolektīva lielajiem plusiem.
Šiem cilvēkiem Big Bands ir kaut kas jauns, nebijis un ļoti interesants, līdz ar ko, ja citur šī tradīcija savā ziņā varbūt kaut kādā mērā ir stagnējusi, tad šeit ar katru koncertu mēs meklējam jaunas izaicinājumus, šo te izaugsmu, tātad tas ir tāds šobrīd ļoti strauji progresējošs process. Where is the light?
Ar Big Bandu kopā Amerikā muzicēs arī Kristīna Prauliņa, izpildot vairākas Raimonda Paula dziesmas no albuma Melns ar baltu, kas speciāli tūrei atdzejotas angļu valodā.
Skan noteikti citādāk. Sākotnēji patiesībā bija grūti pierast, jo uzreiz citādāk guļ tās notas iekšā un veidojas arī tembrāli citas nokrēsas. Līdz ar to tas man tāds interesants piedzīvojums. Ir ļoti liels prieks un arī diezgan liels satraukums, gribas visu izdarīt labi.
Latvijas radio Big Bands Ņujorkas Lincolna centrā uzstāsies šodien 2 koncertos, savukārt Vašingtonā Kennedy centrā to varēs dzirdēt 3. Baiba Kušča, Latvijas radio.